DZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Bahagyang tumaas ang approval at trust rating si Pangulong Benigno Aquino III sa kabila ng tensyon sa Saba. Sa survey ng Pulse Asia, umakyat sa 72% mula 68% ang approval rating ni Pangulong Aquino, samantala umakyat naman sa 75% mula 72% ang trust rating nito. Tumaas din ang ratings ni Vice President Jejo Marbinay, Senate President Juan Ponce Enrile, House Speaker Feliciano Belmonte at Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nilahukan ang nasabing survey ng 1,800 na katao na ginanap noong March 16 hanggang 20. Sa ibang balita, nakapasok sa Saba ang mahigit 1,000 katao mula Tawi-Tawi at Sulu para tulungan ang mga taga-suporta ni Agbimuddin Kiram na labanan ng Malaysian Forces. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng Moro National Liberation Front o MNLF na si Emmanuel Fontanilla at sinabing inuumpisahan na ng mga tausug ang mga preparasyon para sa labanan. Nilinaw ni Fontanilla na nakapasok ang mga tausug sa Saba sa pamamagitan ng hiwa-hiwalay na maliliit na grupo para iwasan ng naval blockade na isinasagawa ng Malaysia. Hindi pa naman nakukumpirma kung nakipag-ugnayan na ang mga nasabing tausug sa Royal Sulu Army na nasa Saba. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin
sa Nature Venture. Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ayan, ngayon po ay isa na namang makakalikasang Lunes para po sa ating lahat na nakikinig ngayon dito sa ating programa. At ito po ang inyong ka-nature na si Ivy, bumabati sa inyo ng isang makakalikasang hapon ngayong Lunes. At nako, isang oras na naman po tayong magkukwentuhan dito lamang sa ating programa. Ito po ang Nature Venture, Nature Venture na. At ngayon ngang hapon ako, dahil Abril na, medyo mainit ang ating panahon. At talaga namang, grabe talaga ano yung init ng ating, yung ating pagising, tapos yung pati yung pagtulog natin. Hindi natin alam kung ano nang gagawin natin sa mga sarili natin dahil sa sobrang init. Kaya po ngayong hapon ako, samahan ninyo kami ngayong hapon at medyo magpalamig naman tayo. Dahil iba't ibang mga usapin nga po tungkol sa ating kalikasan ng ating mapapakinggan dito sa ating talakayan. At mas maintindihan pa nga natin ako, baka makatulong din kung bakit maintindihan natin kung bakit nga ba ganito kainit yung ating nararanasan sa kasalukuyan, diba? So, medyo, baka, ayan, abangan nyo dito sa ating talakayan, dito lamang sa Nature Venture. Pero bago po tayo magpatuloy, syempre, ay may ihahatid na bagong parte ng ating programa, ito pong Nature Venture, na aabangan syempre ng ating mga ka-nature sa mga susunod na araw. Kaya, nako, si Chad, ready na yung i-play ang ating bagong segment dito lamang po sa programa. Pakinggan po natin ang Nature Ransom.
Mula sa Luzon, hanggang sa Mindanao, sama-samang makinig sa Nature on Song.
Ang angas ka't narigat, karamihan sakit karumba, iti bronko pneumonia. Expansion Sardem di makadadaal panag Minas di Lepanto
Napakinggan niyo po ang ating bagong segment. Ito po ang Nature and Psalm. At ang pinakauna nating awitin na inyong naririnig at inyong narinig kanina ay ito po ay ang Lubong Ko. At mula po ito sa album na Chuwasi sa Lidumay. At mula po ito, syempre, sa ating mga kapatid na igrot dyan po. Lalo na po sa may, Benguet, Ifugao, diba? Nandun-dun po sila. At ito po ay, syempre, ang ating bagong parte ng ating programa, ito pong Nature and Psalm, ay mapapakinggan ninyo tuwing Lunes po iyan. Kaya kung kayo ay mayroong mga awitin tungkol sa ating kalikasan, pakikipaglaban, yung mga experiences nyo kasama si Mother Nature, pwedeng-pwede nyo pong isend yan dito lamang sa ating programa. At pwede po kayong tumawag 503-8288 o kaya ay mag-text 0927-220-8332 o kaya i-email kami sa dcup@up.edu.ph at makinig sa ating live streaming sa www.dcup.org. O, diba? O hanapin din ang ating Facebook page dito lamang po sa Nature Venture. O ayan. So yung ating mga ka-nature po dyan na nakikinig kanina, ang napakinggan nyo nga po ito pong Lubong Ko at ang kwento po na nais sabihin ng awiting ito ay tungkol nga dun sa pakikipaglaban at saka din po yung paghingi ng ating mga kababayang igurot po lalo na diyan sa Maymankayan po sa Benguet na ipatigin na yung nangyayaring kumbaga panggagahasa sa ating kalikasan dahil nga sa pagmimina sa ilalim po ng Lepanto Mining. Kaya po, kung kayo, nako, itong iba't ibang kwento ng ating mga kalikasan sa iba't ibang klase ng forma ay ating natutunghayan po iyan. At ito nga pong isa nating awitin dito. Ito ang Lubong Ko. Maraming salamat sa album po na Chuwasi sa Lidumay ng Dapayan Ti Kultura Iti Cordillera. Ayan. So, nako po, ang ating topic ngayong hapon ay may kaugnayan syempre din sa ating awitin. Ito ay yung nangyari dito sa Maymankayan ay isang pagpapakita ito kung ano yung pwedeng maging epekto din nung ating kung yung nangyayari sa ating kalikasan, 'di ba? At saka syempre yung mga dapat nating alamin at saka ipaglaban yung ganitong klaseng mga bagay. Pero, syempre ngayon ay lalapit na ang eleksyon at isang pagkakataon ito upang sabihin sa ating mga magiging leader na ito po, dapat ay pagtuunan natin ng pansin ang ating kalikasan. O, diba? So, nako, ngayong hapon, mapapatuloy pa rin ang ating talakayan dito lamang sa Nature Venture. Pero bago po tayo umusa dito sa ating talakayan, nako, merong isang mahalagang kasama din tayo na nasa linya po ng ating telepono mula naman po dito sa Philippine Biochar Association. Ayan, at aalamin natin ano nga ba itong Biochar Initiative na magaganap po iyan isang conference magaganap sa April 17 to 18, 2013. Pero bago yan, alamin muna natin itong Philippine Biochar Initiative. Makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Ginoong Tony De Castro, isa po sa mga board member ng Philippine Biochar Association. Magandang hapon po, sir! Ayan, magandang hapon po, Sir Tony? Ayan, nagkakaroon ata ng problema sa ating linya ng telepono.
Ay, hindi ako naririnig. Bakit ba?
Ayan. Hello, sir. Naririnig niyo na
po ako?
Hello, sir.
Hello?
Okay po. Magandang hapon. Naririnig po namin kayo, Sir Tony. Sa IB po ito.
Hi, ma'am. Ma'am, may replacement ako kasi yung Tagalog ko medyo mahina. So, yung mag-uusap ngayon, yung presidente mismo ng Biochar Association, si Philip Camara.
Mm-hmm.
So, dito siya ngayon, si Philip Camara. Okay?
Okay po. Sige po, sir.
Hello. Magandang hapon po.
Magandang hapon po, sir. Si IB po ito ng Nature Venture. At ngayon nga pong hapon ay nais ko pong or papaalam niyo po sa publiko kung ano nga ba po itong biochar at magkakaroon po kayo ng isang conference na nalalapit na ngayong Abril. Pero sir, pwede niyo po bang ipaliwanag muna sa amin, ano po ba itong biochar?
Ah, okay po. Ito pong biochar, ito po ay isang resulta ng pagpaprocess po ng mga agricultural byproducts kagaya po ng ipa o kaya mga dayami o kaya yung nanggaling sa niyog, yung mga byproducts ng niyog, idadaan po sa isang simpleng proseso kagaya po ng pag-uuling.
Mm-hmm.
So yung biochar ay yung parang charcoal ng biomass nang gagaling po sa mga agricultural byproducts, kaya po biochar ang tawag doon.
Mm-mm. Kung kumbaga po, biocharcoal po yung buong ibig sabihin nitong biochar nga po na sinasabi ninyo. At sir, paano naman po makakatulong ito or paano naman ito magiging sagot doon sa problema natin po sa ating siguro po, example na lamang, yung climate change. Diba sinasabi natin na yung uling or kaya yung charcoal, yung ating mga coal-fired power plants, for example na lang, mga coals, ay isang dahilan kung bakit umiinit yung ating mundo ngayon or yung pagsusunod ng mga ganoong klaseng energy. So paano naman po naiiba doon yung biocharcoal at paano ito mas magiging energy friendly din po or kaya environment friendly po para sa ating lahat?
Opo, maganda po ang tanong yan. No? Kasi ang nangyayari po ngayon, yung mga agricultural byproducts, ibis na i-preserve siya in the form of biochar, ang current practice po na mga magsasaka natin ay sinusunog na lang ito at yung iba naman pinabubulok na lang at yung pong agricultural byproducts kagaya po ng ipa o kaya yung dayami kung galing po sa pagtatrim ng palay ay bumabalik po lang yung carbon dioxide o kaya yung tawag niya ng greenhouse gases.
Mm-mm.
Ay ibabalik lang sa atmosphere. Ganon din po sa charcoal, yung charcoal po yung uling galing po sa mga puno na inuuling ng mga plant, no? Pag sinunog po yan, yung uling, kakaroon po ng init, pangluto, pero yung carbon dioxide, mababalik lang sa atmosphere at nakakadagdag sa problema ng climate change.
Kundi
po sa coal, pag ginamit yan sa paggawa ng kuryente, pag sinunog yan, yan po ay magiging dagdag sa greenhouse gases. Pero kami po sa Biochar Association, ang advocacy po namin ay itong biochar, yung galing po sa agricultural byproducts, ibis na gagamitin sa pagluto, ito po ay ilalagay sa mismong lupa, sa mismong farms,
mm-hmm.
sa rice land, sa mga palayan. Dahil po marami na pong scientific na ebidensya na ito pong biochar, pag hinalo sa farmland, ay napakalaki ang positive o benepisyo na maidudulot sa rice self-sufficiency, sa food security, etc. No? Ngayon po, marami pong sektor, kagaya po ng academe, kagaya po ng national government,
mm-hmm.
at yung mga farmer organizations, hindi pa po nila alam lahat ng benepisyo na makukuha sa paglagay ng biochar sa lupa. Ang alam po nila, charcoal briquette, gamitin pang luto, o kaya coal, gagamitin pang power generation,
mm-hmm.
o kaya biomass, gagawing power, no? Okay lang po yan, pero wala pa masyado nakakaalam na napakaraming benepisyo na kung ang biochar ay gagamitin sa paghalo sa mga lupain natin, lalo pa sa rice, kasi po ang isang national objective ng presidente natin, na ating gobyerno, mm-hmm. ay rice self-sufficiency, di ba po?
Mm-hmm, mm-hmm.
So, pero ang katotohanan po sa ating rice land ay marami dito ay matatawag natin degraded, o kaya yung kapasidad niya na mag-produce ng magandang ani ay mababa na.
Mababa na po.
So, so kailangan po natin paalamin sa gobyerno, sa mga NGOs at sa mga farmers organizations that biochar made from yung mismong byproduct ng palay ay malaking may tutulong to sa pagdagdag ng ani, sa pagdagdag ng kita ng ating mga rice farmers.
Oo, at nakakatulong pa po sa ating kapaligiran din po. Nako, sir, kasi meron pa pong meron pa lamang po tayong 2 minutes bago po matapos itong ating panayam po sa inyo. Sir, itatanong ko lang po kasi magkakaroon po kayo ng conference ngayon pong April. Nako, ano po ito, sir, at paano po siguro open po ba ito sa lahat para po naman alam ng ating mga ka-nature na medyo interested po dito nga sa inyong adiniscuss po na biochar.
Yes, maraming salamat, Ivy, for this opportunity. Gusto pa namin paalamin sa publiko na meron pa tayong ina-organize ito ng April 17,
mm-hmm.
First National Conference on Philippine Biochar. Ang layunin po namin dito ay ipagsama sa isang conference yung mga iba't ibang sektor po, kagaya ng Department of National Government, kagaya ng Department of Agriculture,
mm-hmm.
Department of Environment, yung agrarian Department of Agrarian Reform, yung academe, meron din po tayong bisita from Japan, from Kyoto University, kasi po napakaganda ang mga biochar program sa Japan,
mm-hmm.
magsisharing po sila dyan. And so this first National Conference on Philippine Biochar ay isang pagsama-sama itong mga ibang sektor para magbuo po tayo ng isang national biochar agenda para sa bansa po natin, no?
Sir,
this will be at the Philippine Social Science Center, PSSC,
mm-hmm.
sa Quezon City. I think kasama po ito sa UP eh.
Opo, dyan po sa tapat. Oo, sa kabila po namin. Kumbaga, sir, tanong ko lang po, saan po kami pwedeng pumunta or mga numero pong pwedeng tawagan para naman po ay makontak po ang inyo pong secretariat din siguro?
Opo, ang head ng secretariat po namin is si Lorinette Gonzalez.
Mm-mm.
At makakontak po siya sa landline, no?
896-2,
yes ma'am, 896-2561.
Okay, 896-2561.
Opo.
Ayan po.
Yes.
Hanapin niyo lamang po si Ms. Lorinette.
Lorinette Gonzalez for more information po.
Mm-mm. Sir, naku sir, interesting po itong biochar na pinag-uusapan natin po ngayon. Pero naku, next time po, baka po pwede namin kayong imbitahan para po mas 1-hour discussion po ang ating mailaan.
Okay, po ma'am. Yes, mm-hmm. Ivy, we'll be very happy. Ngayon pa, meron siyang cellphone number si Lorinette.
Okay po.
Competitor din, ibanggit. 0932.
Mm-mm, 0932.
848 24 27.
Ayan. So ating mga listener, kung kayo po ay interested dito nga sa magaganap na biochar conference, nako, ito po ang mga numerong inyong tatawagan. Maraming salamat po, sir.
Maraming salamat. Thank you very much, ID.
Ayan po ang mula po sa Philippine Biochar Association. Ayan, nakausap natin sila ngayong hapon. Thank you very much po sa ating nakapanayam nga po at saka syempre po sa ating mga kasali din na nakikinig ngayon sa ating programa. Ayan, nako. At nako, 25 minutes after 1 PM, napakarami na nating napag-usapan dito sa ating programa. Hindi ko pa naman kinapakilala yung ating guest na ngayon ay naririto na dito sa ating istasyon at kanina pa nag-aabang sa ating pag-uusapan. O, diba? Pero bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating talakayan ngayong hapon, may kaugnayan pa rin dito nga po sa topic natin na environmental vote for the whole month of April po iyan. Ay nako, abangan muna natin kung ano pa ang ating tatalakayin mamaya. Konting bitin lang sa ating mga ka-nature dyan na nakikinig. Ang oras po natin ay 26 na minuto na. Makaraan ang ikaisa ng hapon, kayo ay nakikinig pa rin syempre dito lamang sa Nature Venture. Ito po si Ivy at magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, ganun pero talaga. Kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat Kitty, ganun ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming 40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Hail, ayan, nagbabalik po tayo dito sa ating talakayan. Dito lamang po sa Nature Venture. Siyempre, di ba, nagkukwentuhan kami ng ating panauhin ngayong hapon. At hello, hello sa ating mga tagapakinig dyan na nakikinig. Siguro po, hello sa ating mga kababayan na naririyan po dyan sa Cruz Naligas, ang mga barangay dito po sa UP Campus, at malalapit po ang mga karating barangay. Siyempre, yung ating mga guard po sa CMC na nakikinig sa atin ngayong hapon dito po sa ating talakayan. O, di ba? Meron na lamang tayo tayong 29 minutes or meron na tayong 29 minutes after 1 o'clock at ipapakilala ko na oras na para ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon. At ang pinag-uusapan pa rin natin ay, nako, kung ikaw, Juan at Juana, Isko at Iska, paano ka mapipili ng iyong mga ibubotong kandidato sa darating na May 2013 elections dahil meron na lamang pong 35 days before the 2013 national and local elections. Ikaw ba ay meron ng listahan, checklist, na naiisip kung paano nyo, kung saan ibabatay yung inyong gagawing pagboto sa ating mga kandidato. Kaya, ngayon pong buwan ng Abril, ang Nature Venture ay tutulungan kayo sa pagpili sa pamamagitan naman ng paglalatag ng iba't ibang mga issue tungkol sa ating kalikasan na baka or kaya ay pwede nating sabihin sa ating mga kandidato or dapat ay nandoon sa kanilang mga platforma, di ba? Para din matulungan natin or kaya ay maayos natin yung ating kinakaharap ng mga issues at mga concerns sa ating pong kalikasan. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ang ating panauhin ngayong hapon ay mula po sa Mingan, UP Diliman. Nako, medyo bago-bago pa po itong organization na ito. Mainit-init pa, ika nga. Ang ating panauhin po ngayong hapon ay si Marian Royulada. Magandang hapon, Marian.
Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Nature Venture.
Ayan, o diba kanina ay nagkukwentuhan kami, nagchichismisan. Habang tayo ay nakapag-break. Pero ito nga, medyo interesting kanina yung sinabi ni Marian. Kasi itong Mingan UP Diliman, di ba bago pa lamang ito, tama ba?
Ngayong 2012, 2013 lang to na-recognize.
O, di ba? Sama ako, mainit-init pa nga ang organization na ito. Ayan. Pero si Marian, kukwentuhan tayo kasi tinanong ko siya, ano ba itong ibig sabihin ng Mingan? Bakit pinangalanan yung Mingan UP Diliman ang inyong organization?
Bali, ang focus kasi ng Mingan UP Diliman ay sa Sierra Madre. At si Mingan, isang legendary giant sa Sierra Madre. Siya yung nagbabantay sa Sierra Madre. Parang ganoon.
Ako, ipaalala natin sa ating mga tagapakinig. Baka hindi nila naalala or kaya hindi nila alam kung ano ba itong Sierra Madre at asan ba to? Asan ba yung Sierra Madre, Marian? Ayan, ako, si Marian. Ayan. Marian, sinasabi mo ang Sierra Madre ay na long stretch siya, di ba? Tama, ng mga bundok.
At kagubatan.
At kung inyo pong, nako, itong Sierra Madre actually ay sa ating history, parang ang dami niya ng role sa Pinay. Siyempre sa ating folk literature, nandyan si Maria Makiling, di ba? Tapos din, sa ating historical mga accounts, dyan din yung mga ating mga katipunero, yung mga nagtatago, at saka mismo, napaka-rich noong, yun nga, yung history at saka cultural heritage din natin na nakalaan doon sa Sierra Madre stretch. Diba? So, ayan ako. Itong si Mingan UP Diliman, yan ang kanyang poprotektahan or yan ang kanyang advokasya. May kaugnayan dito sa Sierra Madre. Nako. Na actually, na-feature na din natin niyang Sierra Madre dito sa... Sikat din itong inaakitan, di ba, ng mga mountaineers? Nako, pero bakit nga ba? Ano ba yung issue doon sa Sierra Madre?
Sierra Madre kasi yung last frontier, yung malawak na kagubatan dito sa Pilipinas. So, kailangan nating pangalagaan yun. Siyempre, nagde-deplete na yung resources natin, ganyan. So, binubukas ng Mingan UP Diliman yung advokasiyang ito sa mga estudyante para makita nila yung kalagayan ng Sierra Madre at upang matulungan din yung mga marginalized sectors na nakatira doon.
Marami bang, ang alam ko kasi, may isang kwento kasi ngayon yung professor ko, for example, sa isang subject ko sa Philippine Studies, na parang yung mga ITAS daw, di ba, may mga ginagawa sila doon ng mga trails. So, marami pa rin mga indigenous or kaya yung mga indigenous peoples na nandoon.
Meron pa din, mga indigenous peoples at farmers yung kadalasang makikita doon.
Ako, so kumbaga, ito nga ay, sabi nga, yung mountain ridge nitong ng Sierra Madre, sabi dito sa isang conservation.org na site, sabi niya, contains the largest remaining tract of old growth tropical forest in the Philippines. Naku, kaya kailangan natin itong i-conserve.
Actually.
At saka pangalagaan, actually, Marian, nung one time, nakausap ko din dito yung isang conservation expert naman, pero yung kanilang sinasabi nga na yung conservation na ginagawa natin, mas nakikita nila yung epekto na maayos yung conservation kapag yung mga tao doon, yung mga indigenous communities, yung mga kumbaga yung mga lokal na communities na naroroon, sila yung nag-aalaga. Mas maganda yung epekto noon sa conservation kumpara doon sa mga kunyari kasi di ba may meron tayong mga conservation sites din na binibigay, for example, ng gobyerno na inaasan itong mga conservation sites. Pero mas nakita nila, kaya nga, ngayon, parang yung thrust na, for example, ng PAUB, na bigyang daan or talagang kilalanin yung kahalagahan or responsibilidad din, di ba, ng mga communities na naroroon. Kaya mahalaga itong gagawin ninyo, kumbaga ginagawa ninyo dito sa UP, sa Mingan. Pero kayo, anong mga proyekto na, or kaya siguro, ano na yung mga ginawa ninyo? Kasi since this is a new organization,
isa yung nung March 11, pumunta sa Parawagan, Montalban. Yun kasi yung paanan ng Sierra Madre. So, ang ginawa doon, tree planting activity. Pero hindi lang siya basta-basta tree planting activity. Kasama nung mga magsasaka doon, nagtanim ng puno na, may bunga. Yung nagbubungang puno para tulungan din yung kabuhayan ng mga komunidad doon. At syempre, para patibayin yung lupa doon.
Okay, kumbaga, nakita nyo ba? Kasi usually diyan sa may mga diyan sa Rizal part diyan yung laging, 'di ba, for example, tawag doon yung hindi naman minamina, kinakwari yung mga bundok, tapos minsan putol na yung mga kahoy or kaya parang brown na yung mountain, may mga makikita yung ganun. Doon sa pinuntahan yung site, kumusta yung lugar nung pinuntahan ninyo siya?
Maayos naman kasi ganun. As in, malinaw noon sa mga nakatira doon na yun din yung goal nila. Yung mapabuti din yung komunidad nila. So, yun.
Mm-hmm. Sa tingin mo ba, kasi sinabi ninyo yung tree planting, at paano, anong mga puno yung muna yung tinanim nyo? Kung naaalala mo pa yung inyong tinanim na puno. Ayan, mamaya ikukwento sa atin ni Marian kung ano yung punong itinanim nila. Kasi nga, di ba yung isang usapin din dito, siguro yung, sabi nga, sa mga previous episodes din ng Nature Venture, yung indigenous trees natin, yung talagang dito, kumbaga, tawag doon, naka-akma doon sa klima natin, or doon mismo sa, parang parte na rin siya ng ating kultura at saka ng history, at saka dito siya talaga bumunga, or kaya indigenous siya sa ating lupa. Yun yung isang mahalaga na dapat tingnan ng ating mga nagtatanim, ng mga nagre-reforest, di ba? Na dapat ay, tawag doon, yun yung mga itatanim natin kasi mas maganda yung ibubunga nito sa kanyang kapaligiran. Di ba? So, nako, isa yung tree planting activity. Madami ba pala kayo sa UP Mingan? Ilan ba yung members nyo? Na, okay lang yan, nag-uumpisa pa naman kayo eh.
Mahigit 20 din naman kami.
Sino pala muna yung nagtayo nitong UP Mingan?
Si Ma'am Joanne Manzano, mula sa ano siya, sa Filipino Department. Ano siya, miyembro din siya ng, alam ko, Tarip ng Cagayan Valley, sa ring environmental org, na nakabase naman sa Cagayan.
Ah, kumbaga, so basically sana nako itong sa UP Mingan, usually mga young adults ba ang sumasali dito?
Second year students nga po yung kalakhan ng miyembro namin.
Ayan, ako masaya yan kasi mas kumbaga mas tawag doon mas na-expose sila, 'di ba, doon sa iba't iba pang mga issue na dapat ay tingnan. So Marian, sa tingin niyo dito nga sa UP Mingan, ito ay Mingan UP Diliman. Ako na nagkakamali. Mingan UP Diliman ay medyo bata-bata pa kayong organization. Pero ano yung mga sa tingin mo ay nakikita ninyo na mga concerns or issues ng ating kalikasan, lalo na dito nga yung sa Sierra Madre Range or ating mga kagubatan or yung ating mga bundok na dapat ay binibigyan ng pansin ng ating gobyerno or kaya nating mismo, nating mga ordinaryong Pilipino.
Yung isa kasi, hindi lang kasi ito sa Sierra Madre Valley. Kasi syempre, pang ano to eh, malawakan talaga yung sakop. Kapag sinabi mong kalikasan, ito yung buong mundo, parang ganoon. So sa Pilipinas pa lang, hindi lang sa Sierra Madre yung may concern. So, nung nakaraang semestre, nagpunta sa Cagayan kasi tinignan naman kung yung kaso ng magnetite mining. Kasi mining yung isa sa mga pinakatampok na issue ngayon pagdating sa kalikasan, hindi ba? Ayun. At pag pumupunta ka doon, kapag inaalam mo yung kalagayan, katulad nga ng nabanggit mo kanina na yung kahalagahan ng pakikilahok ng mga indigenous communities, na pag pumunta ka doon, hindi ikaw yung technocrat na maraming alam. Pagpunta mo doon, para malaman mo yung aktual na kalagayan ng kalikasan, makikinig ka, ituturing mo yung oral testimonies ng mga taga doon bilang yun yung mas mataas na may kaalaman doon sa issue.
Kasi doon din sila, kumbaga, ito yung sabi nga natin, actually na-discuss din natin yun dito sa Nature Venture na nakaraan, na parang yung kagubatan nila, yun yung iniinuga na nilang, di ba, yung kultura nila, yung lipunan nila, yung mga communities, mm-hmm. nandoon yung mga ritual nila. So yun yung sinasabi mo din, na parang nung pumunta kayo doon, mm-hmm. pakikinggan ninyo. Parang uh-oh. Matututo kayo doon sa mga naroroon. Mm-hmm. Tapos anong nang, ipaliwanag muna, medyo backtrack muna tayo ng konti. Sinabi mo yung magnetite mining. Uh-oh. Ito ay yung, ano ba yung magnetite mining?
So,
ano
yung nakita ninyo doon? Mining, actually, hindi lang to sa Cagayan eh. Pati to mm-hmm. sa ano, sa Pangasinan. Mm-hmm. Sa coastal areas kasi to, buhangin yung sinasala dito, kinukuha yung magnetite. Kasi ito yung isang component ng bakal na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang metal na mga bagay, ganyan. Mm-hmm. Ngayon, ang nangyayari, kapag sinasala to, gumagaan yung buhangin at madaling lumubog. Nawawala yung tibay ng buhangin. Eh, dito sa coastal areas na to, may mga tumitirang komunidad.
Mm-hmm.
So kapag ano, halimbawa, simpleng lumakas yung hangin, as in na sasama sa hangin, sa ihip ng hangin, yung kasi gumaan na yung buhangin. Ayan. Mm-hmm. Pangalawa, nagre-recede din kasi yung tubig dagat. Nahihirapan din silang mangisda, ganoon.
Kasi naalala ko din yan, nung may isa din tayong panauhin na pumunta dito. At yung sinabi niya, may mga communities na nawawala na sila. Mm-hmm. Kumbaga dun sa mapa, for example, sa dyan nga sa Pangasinan.
At Cagayan.
At saka sa Cagayan. Oo. Sa Cagayan, hindi ko alam kung saan yung parte, kung saan yun si sila nakapunta. Pero yun nga, yung nawawala yung mga communities. Kasi mm-hmm. diba, ito yung mga black sand. Diba?
Black sand mining.
Yung basically yung tawag dito, yung mas focus or kaya yung mas alam, yung black sand mining. Tapos yung sinasabi mo nga, gumagaan kapag sinasala yung mga black sand mm-hmm. na yun or yung magnetite doon.
Mm-hmm.
Tapos lulubog. Kumbaga parang nawawala na yung mata, yung lupa na pwedeng tirikan ng mga bahay mm-hmm. kasi hindi na siya ganun ka stable. So ano yung mga kwento doon ng mga communities na nakita ninyo or kaya nakausap ninyo?
No, nakakalungkot. Kasi yung nagmamay-ari ng mga minahan na to, mga lokal na politiko.
Ayun.
So kahit na anong dulog ng mga ano, nung mga mamamayan doon, syempre, yung kapasyahan ng mga politikong ito, hindi sila pa rin yung ano, kayang mag-control ng mga ganitong minahan. Syempre, para sa gains din nila, hindi nila basta-bastang mababaka tong mga politikong to, syempre.
Oo, kasi diba sa kanila nagagaling yung mm-hmm. mga permit. Diba, oh, syempre, alam nga namang sabi mo sa, hindi ako, hindi ko pipermitan yung sarili ko na magmina. Diba?
Magkakamag-anak din sila, actually.
Nako, yan yung mm-hmm. isang problema din natin. Sa, kumbaga, nakikita ko dito, Marian, yung relasyon noong, yun nga, yung problema natin sa politics, mm-hmm. for example, yung, kunyari, yung dynasty, mm-hmm. di ba? Tapos yung interest mismo ng mga leaders natin, yung kanilang iniisip, more than doon sa interest ng kanilang mga nasasakupan, may bearing siya doon sa katulad nito, yung kalikasan natin. O, di ba? So, nako, mamaya po, mas marami pang usapan yung ating, makipapakinggan kasama po si Marian ng Mingan UP Diliman. Para po sa kanilang mga iba pang mga concerns at mga issues na sa tingin nila ay kinakaharap nga po ng ating kalikasan. Meron na lamang po tayong 23 minuto bago po ang ikadalawa ng hapon. Kayo ay nakikinig pa rin. Siyempre, dito lamang po sa DZUP 1602. Ito po ang Nature Venture. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
DZUP 1602, kasali ka! Matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat.
Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Ayan, nagbabalik po tayo dito lamang sa ating talakayan. Dito po kasama ang UP, ang Minggan, UP Dileman. Ako yung nagkakamali sa kanila, naguguluhan. Oh my God. Minggan, UP Dileman. Ako, bago lamang po itong organization dito sa UP Dileman. At kayo ay open for, ano diba, membership buong UP?
Oo.
Ayan, ako. So mamaya, yes, tanungin natin kung paano kayo pwedeng mag-member dito sa UP, sa Minggan, UP Dileman. At kasama ko pa rin po si Marian Royulada. At ito po ang inyong ka-nature na si Ivy. At ang pinag-uusapan nga natin. Ito naman, ito yung mga, kumbaga, ito yung mga kwento ni Marian na nakita niya or kaya tawag doon na experience niya gawa nga po nitong pagiging member niya nitong environmental org na Minggan UP Diliman. Mm-hmm. At pinag-uusapan natin kanina, one would be yung ginawa ninyong tree planting doon sa may yung paanan, sabi mo nga, ng Sierra Madre sa Montalban. Mm-hmm. At yung pangalawa, ito naman yung pag-uusapan natin kanina, yung magnetite mining or yung sinasabing black sand mining. Mm-hmm. Na doon sa Cagayan, uh-huh, di ba, nakita mo yun doon. So, kumusta naman yung mga communities kumusta yung kanilang pamumuhay? Kasi miniminahan sila eh. Di ba dapat pag ganyan, uh-huh, maibibigay na? Or kaya, di ba parang ang alam ko ay dapat nagbebenepisyo sila, uh-huh, doon sa nakukuhang kayamanan or kung rekurso doon sa kanilang komunidad. Mm-mm. So, kumusta yung kanilang pamumuhay?
Parang nakakatawa actually yung kalagay na merong lupa, may buhangin for that matter, na kinatitilikan yung bahay mo, pero nababawasan yung quality niya. Mm-mm. So, ang nangyayari doon, habang minimina yung, as in, kalapit lang talaga ng mga kabahayan doon, umuusog yung mga bahay doon. So, nagkukumpul sila, papalayo doon sa coastal areas na talagang dati naman, doon naman talaga sila nakatira. At nag-recede na nga, umatras na yung tubig dagat. So, at yung ani nila sa pangingisda, sobrang bumaba na rin kasi umatras na yung tubig dagat din. Mm-hmm.
So kung baga makikita mo ay yung mga kabahayan na parang ano ba, nagkukumpulan na sila kung saan man yung medyo okay pa siguro. Uh-oh. Yung sand. Kasi mm-hmm, di ba kapag doon ka naman sa hindi na masyadong stable, anong mangyayari sa yun yan? Mm-hmm. Di ba? So at kung baga makikita mo yung parang siyang disyerto siguro na imagine ko kasi ang layo ng tubig, mm-hmm, tapos pati yung mga bahay, mm-hmm, tapos meron kang blank, ano ba, mga buhangin lang yung makikita mo.
Nakatakot, parang dun sa mismong minahan makikita mo may gabundok ng itim na buhangin, tapos ano, may malaking traktora tapos makina, tapos ang ingay-ingay, tapos yung kapag tuwing umaandar siya, sumasama yung buhangin sa hangin, ganun. Sinasisinghot mo na kapag naglakad ka doon.
Ako, so, kumusta naman yung respiratory, diba? Yung function ng ating mga kasamahan doon. At sinabi mo kanina, yung mas nakakalungkot, yung pag-aari pa noong mga lokal na politiko na naroon sa Cagayan, yung mga ganoong klaseng minahan. Diba? Nako.
Sila rin kasing may hawak ng polisiya, syempre. So, yun. Sila yung tagapagtakda kung pwede ba tong mag-operate tong minahan na to. Lalo pat sa kanila yun.
Oo, diba? So, alam nga naman, sabi ko nga, alam nga naman pagbabala nila yung mga sarili nila. Uh-oh. Sobrang laki na nung taas na nung respeto ko sa kanila pag ginawa nila. Pero yun nga yung isang tanong dun. Kasi, sabi mo, ito din actually discuss noong nakaraang linggo kasama naman yung Kalikasan People's Network na itong mga issue pinag-uusapan natin kanina, these are issues na mas matatagpuan doon sa mga rural communities. Uh-oh. Mga malalayo dito sa ating syudad. Mm-hmm. Na dito siguro ang problema natin yung init, ano pa ba, yung basura at kung ano-ano pa na mga nakikita natin dito, yung mga pagbaha na sobrang sobra. Pero doon nga kasi
yung mga problema nila ay katulad noon, yung bahay nila. Hindi naman nila gusto, sigurong kung gusto man nila, pero hindi naman siguro nila hiningi na magkaroon ng ganoong klaseng minahan at hindi naman sila siguro nakikinabang doon sa ganoong klaseng minahan, di ba? So, nakakalungkot din minsan kung ano nga ba yung nangyayari na din sa ating kalikasan. At mamaya, tanungin din natin si Marian kung ano nga ba yung pwede din nating magawa, di ba? Para naman ay hindi naman masyadong nakakalungkot ang lahat ng bagay. Oo, di ba? So, ayun. Pero, yun nga, Marian, yung mga, ano yung sinabi ng mga nakakausap ninyo doon sa mga communities na pinuntahan ninyo? Kung bakit pumapayag sila or kung pumayag ba sila? Or ano ba yung mga kwento nila?
Yung iba naman, talagang sumasali sila, nag-o-organize sila. Sintong mututol sila, pinapaabot nila dun sa mga ano, ang nakakatawa kasi, yung mga nakalukulok, syempre, yung mga nagmamayari. So, minsan, hindi na rin nag-work na ipaabot nila dun sa mismong, sa lokal na otoridad dun. Kasi sila din yung nagmamayari. Yung iba kasi, ang nangyayari, pumapayag din sila kasi binibigyan sila ng maliit na compensation. Halimbawa, binibili yung lupain nila, ganyan. Pero nati-displace naman sila. Ang hindi nakikita dun, hindi pang matagalan yung compensation na natatanggap. Kumpara dun sa kung maayos naman yung lugar nila, maayos yung dagat dun, yung coastal area dun, edi mas... mas pang matagalan yung pangingisda, mas okay yung tirahan nila, meron silang tiyak na tirahan, ganoon.
Kesa kung kumbaga konti lang yung nakikinabang doon sa ganansya nung mina, malaki nga, pero kung konti lang yung nakikinabang doon. Parang ano lang din yan, madaming mga ironies, di ba, sa ating lipunan ngayon. Lalo pat pag pinag-uusapan natin itong paggamit ng rekurso ng ating kalikasan. So nako, Marian, itong Minggan, UP de Laman, ay kumbaga pumupunta kayo doon sa mga lugar na kumbaga mag-immersion din sa mga ganoong communities. Pero sa tingin mo naman, ay kasi nga tayo ay nandito sa syudad. At iba't ibang problema din yung kinakaharap natin na may kaugnayan sa ating kalikasan at pagkakabaya din natin, di ba, sa ating kalikasan na naranasan natin dito. Ano naman yung mga issues or concerns sa tingin ng Minggan, UP de Liman, na naranasan natin dito sa ating syudad?
Okay lang, maikwento ko yung kinikwento
ko. Sige, kwento natin. Oo, di ba?
Kasi nung nag-start kami, itong academic year lang na to, problema namin, syempre, magpapa-orientation ka, papaano yung kakainin. So, inisip namin, papaano yung disposable materials pa yung gagamitin. Tapos, teka, sandali, ironic naman yun, environmental org ka, pero mas nagka-contribute ka pa yata sa basura, parang ganun. Sabi namin, mag-invest sa mga plato na pang matagalang magagamit, ganoon. Tapos, meron yung isang nag-discuss sa amin. Tapos sabi, bakit ba nagkakaroon tayo ng ganong problema sa basura? Bakit sobrang dito sa syudad, madaling mag-accumulate ang mga basura? Kasi actually, kung titingnan natin, sa pag-consume natin ng iba't ibang produkto, ganoon, disposable materials lagi yung ginagamit. At kahit na nagkaroon ng ordinansa dito sa syudad na paper bags na yung gamitin, actually, mas malaki yung energy na kinakailangan para gumawa ng paper bag at mas matagal actually siyang mag-decompose kumpara sa plastic bag na pwede mo pang ma-reuse. So, ang daming hindi mo matukoy kung paano ba ito susunod.
Kung anong gagawin. Doon sa mga... Kasi nga, yun nga, siguro din, sabi ko nga kanina nung kinakausap din kita habang tayo ay nakabreak, kung ang daming mga tanong din, kung paano nga ba talaga tayo... paano ba natin i-manage siguro yung paggamit natin ng mga produkto? 'Di ba? Minsan kasi oo nga, gumamit tayo ng mga papel, pero bili pa rin tayo ng bili at tapon pa rin tayo ng tapon. So hindi nga lang plastic siguro yung nakakabarana ng ating mga daluyan ng tubig, pero ganun pa rin eh, sobrang masayang pa rin yung ating paggamit, 'di ba? So ayan.
Yung culture kasi natin, more on consumption din ngayon. Tapos nakakatawa na yung mga produktong ito, yung mga kumpanyang gumagawa ng mga produktong ito, pwede bang magbanggit ng hindi? So, wag na. So, may mga produkto kasi na inililipat dun sa individual, yung responsibilidad ng pagsasaayos ng kalikasan na parang simpleng halimbawa meron yung mga ibang bentahin nila. Bumili ka ng ganitong produkto, nakatulong ka sa kalikasan, ganoon.
Mm-hmm.
May nabigay kang donasyon sa ganitong komunidad, parang ganoon.
Mm-hmm.
Kadalasan nga, ano yun eh, ginagamit na lang yun, yung green campaign
mm-hmm.
para sa ends ng nung kumpanya, para makabenta ng mas maraming mm-hmm. produkto. Kasi actually, yung iba, hindi nga in line yung practice ng company dun sa green campaign na isinusulong nila. So, yun yung mga ironies talaga.
Oh, di ba kumbaga ang daming ganoon ng mga klaseng parang yun nga, napaka-ironic ng mga ganoong klaseng bagay. Kasi nabasa ko din ito sa isang journal ata na parang kumbaga kinokosyon tayo na kasi kapag sinabi natin ngayong green ganyan, green food, ano pa ba, green technology or kaya green, basta pag kinabitan na siya ng green, ang tingin ng mga tao ay ito na lang yung bibilhin ko, ito na lang yung gagamitin ko kasi mas friendly siya sa environment. Parang meron ka pang wala ka nang mababawasan yung feeling mo na ikaw ay sobrang bumibili at tumatapon kasi green naman ito. Diba? So, may mga ganoong klaseng mga bagay siguro. Yung nga sinasabi ni Marian. Pero, sa tingin ninyo, kasi ito ay bago kayong organization at tayo ay, sabi mo nga kanina, mga kabataan yung halos na naroon. Mm-hmm. Diba? So, sa tingin ninyo, paano ba natin naman magsusulong tayo ng hindi man bagong kaisipan or mga action din para din masolusyonan din natin. Ano yung pwede natin gawin para dun sa mga inihain nating problema or mga tanong, 'di ba? May mga steps din tayong gagawin para naman masagot ito. O kung hindi man, sana masolusyonan.
Una, dahil yung mga pinakatampok ngayon tulad ng pagmimina na problema sa kalikasan, syempre, nangyayari yan sa outskirts. So, dito sa countryside, ganyan. So, kinakailangan, bilang tayong mga nasa syudad, tayong pumunta doon, lumapit sa mga komunidad doon, alamin yung kalagayan nila, at tignan, makiisa sa kanila kung paano magkakaroon ng resolusyon yung mga ganitong problema. Actually, kasi sa kanila rin manggagaling yung mismong solusyon sa mga komunidad na yon. Bilang mga kabataan lang, hindi naman sasapat yung kakayahan mo bilang kabataan. So, kinakailangan makipag-ugnayan sa mga indigenous communities, sa mga magsaka, sa mga komunidad na apektado ng ganitong problema.
Mm-hmm. At ano yung pwede natin, kasi ito pinag-uusapan natin ay environmental vote. Paano naman natin kumbaga titingnan yung ating mga leader or paano natin ikukonsidera siguro yung mga issues na nabanggit natin kanina doon sa pagpili natin ng mga leader, mga dapat na leader nating i-elect?
Halimbawa, yung ilan kasi sa mga kandidato, sila yung nagmamay-ari ng mga kumpanya ng minahan. Mm-hmm. So, tingnan natin kung paano ba, bibitawan ba nila itong mga kumpanya nila, ititigil ba nila yung operasyon para isulong naman yung kapakanan ng mga komunidad na naapektuhan nito. O kaya, huwag itigil, bigyan ng alternatibo, tingnan natin kung may ganun silang proposals.
Mm-hmm. Kumbaga, sa tingin nyo, yun nga, siguro kailangan din nating mas maging mapanghas na rin ngayon. Kanyari sa pagtatanong, or kaya doon sa, kasi ang dami na ngayong mga election campaign debates, mga ganun-ganoon, or kaya pumupunta yung ating mga kandidato, naku, sana may mga avenue din. Kumbaga, mas mapanghas sa tanong na ikaw ay may-ari ng minahan. Diba? Bakit hindi mo ipatigil? May ganun. So, naku, kumbaga, ang daming nailalatag ng mga issue. Naku, pang second, ano pa lang natin ngayon? Second Monday of April, o, diba? Sa ating mga tagapakinig. Sana po makatulong kami doon nga sa inyong mga checklist kung meron man na ginagawa para po mas maayos nating piliin yung ating mga kakandidato or mga leader na i-elect. Kasi sana maisama ninyo ito nga pong environmental vote dito po sa inyong pagpili ng ating mga leader. Ikaw, Marian, meron ka bang gustong sabihin para sa ating mga ka-nature din, kung paano pa sila mas magiging aware siguro sa iba't ibang mga issue ng kalikasan at paano sila makakasali sa UP, sa Minggan UP Diliman.
Bilang mga kabataan nga, gaya ng nabanggit kanina, kulang din yung kakanyahan natin, so kailangan nating makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor. Sumali tayo sa mga organisasyon na nagsusulong ng mga ganitong kausa. Halimbawa na lang po sa amin, talagang nag-promote. Sa Minggan UP Diliman, check nyo na lang yung Facebook page namin, kung may Facebook naman kayo. Minggan UP Diliman sa Facebook. Ayan. Tapos, message lang doon. Siyempre, tatanggap kami kahit sino pa man yan. Kailangan ng miyembro.
Ayan. Ako, so sana po, nako, kung gusto ninyo, kumbaga mas matutunan pa kung ano nga ba yung iba't ibang mga issue ng kalikasan, isa lamang yung UP, Minggan UP Diliman na pwede ninyong salihan dyan. Maraming salamat sa iyo, Marian Royulada, mula po sa Minggan UP Diliman sa pagsama sa atin ngayong hapon.
Maraming salamat din po.
Ayan. At, ako, At syempre po, yung ating mga tagapakinig, iniimbitahan po ulit kayo dito po sa The Philippine Bioshar Initiative sa darating na April 17 to 18, 2013 dito po sa Philippine Social Science Center, Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City. At iniimbitahan din naman po ang lahat ng Bata Muna campaign para po sa isang Children's Superheroes Caravan na gagawin po bukas, Araw ng Kagitingan, upang ipanawagan ito nga pong Act of Heroism mula po sa ating mga candidates. Ang assembly po ay sa 8 a.m. Bantayog ng mga Bayani, EDSA Corner, Quezon Avenue. Nako, sana po ay makasali kayo dito nga po sa gagawing itong caravan ng Bata Muna campaign. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Nawa po ay ngayong hapon, nako, medyo nalinaw-linawan na tayo kung ano nga ba yung mga katangian o yung mga babantayan natin sa ating mga kakandidato mapa. Ayun po ay national elections man or local elections, mas lalo na po siguro sa ating local elections dahil yan po ang mga kandidatong mas direktang, kumbaga ay pamamahalaan yung ating mga komunidad. At syempre, wag din natin i-discount yung ating mga national candidates, di ba? So, sana po ay isama ninyo sa inyong boto ito nga pong boto para po sa ating kalikasan. At magandang hapon pong muli sa inyong lahat hanggang sa susunod pong Lunes. Ito po si Ivy Claudio, ang inyong ka-nature, para lamang po sa Nature Venture. Nature Venture na! Susunod na po ang May Punto Ka Dyan.
Nagdaan na naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures,
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!